Bueno, kantua hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz? Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo orduerdian, hori da asmoa, desde luego, magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badaki no sartzen den.
Ostiraletan 12 erdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdian, zen modu zaudete. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger, whatever you want.
Bueno, da ze pozik entzuten deun sintonia hau, ezta? Abesti hau,
alitze. Hala da, horrek ere esan nahi du, kurtso hasi dela, uda maitzen ari dela, gauza asko esan nahi du horrek, ezta?
Bai, gauza asko esan nahi ditu. Eta
hoien artean, bai.
Andoni Kalbore berriz hementxe izango deula gurean ostiraletan.
Hori da.
Eta hementxe deu telefonon bestaldetik, baino gaurkon Bilbonez.
Ez?
Donostin topatzen da, ezta?
Kaixo, Andoni.
Egunon, zer modu?
Ondo tazu?
Zelako ilusia berriz ere zuek biak entzutea.
Aixe. Oda, uda ondo junda, Andoni.
Bai, oso intensoa, landa-lan eta opor gutxirekin. Bidai asko, bidai alaburrak, baina,
bueno.
Baina, bueno, oso da polita ukidegu, kenduta, oza, txarra kenduta, ondo.
Earki, Andoni, eta guain, bueno, uda amaitzen juteko ere, bueno, lanen egon behar dezu, baina opari modun ere hartu dezakegu ez da zinemaldie.
Bai, hori da, honek esan nahi du, uda amaitu egiten dela, denboraldiak hasi direla dagoeneko, denboraldiak zentzu guztietan gainera, eta batez ere, lankideak eta urtean zer edo zer ikusten ez ditugun pertsona hoiekin elkartzeko sozita berezia da zinemaldia, ze gainera, nos ponemos de largo, gazteleraz esaten den bezala, zen gara, eta niri ilusio ikaragarria egiten dit, aste honetan lan egitea egia esan.
Bueno, galak aipatuta, zinemaldia aipatuta, moda aipatuko dugu ere, noski Andoni, zurekin, eta konta iguzu, zer daukezu prestatuta, zer daukezu maletan?
Bueno, gauza nahiko xelebrak ekarri bituta urten, ez dut gezurrik esango. Bizkan, ikaratutan ator, ez dakit, oza, zebakizue, lerroa oso fina dala, elegantziaren, dotore joatearen eta ridikula egitaren artean. Orduan, aurten oso ausarta izan naiz, ez dut gezurrik esango, oso ausarta, iaz baina ausartagoa, eta oso luk gainerok ekarri ditut.
Wow.
Badakizue gainera hemen, bueno, autoridade asko dagoela, ni lanean nagoela, orduan, bueno, gerritik gora ikusiko nauzue nahiko, nahiko simple. Baina gerritik bera, bueno.
Bueno.
Eta, Andoni, nik ez jakintasunetik galdera bat nahiko nizuke esango zu. A ber, honek ze galdera egiten dit, baino, normalean, luk hauek, zuk ekarri dituzun luk hauek, norbaitek diseinatzaile batek eginiko die, edo zuk erosten dituzu?
Hombre, erosita daude.
Vale.
Nire poltsikotik ordainduta,
vale,
edo
vale.
Laguneko parituta, badakizuen nire lagunek zerbait berezio paritu nahi didatenean, urte betetzean, edo da nada lakoa, baskotan jotzen dut horrelako produktu berezietara. Orduan, bueno, daukat, aurreratuko dizuet primizian, gaur, gona batekin joango naizela, ja tradizio hartu dut lehenengo inaugurazio balonetan, gona eramatearena, iazera eraman nuen, bueno, aurten gona bat eramango dut, diseinatu dit, sin patronek, dala Bilboko Alberto sin patron diseinatzaile bat, hasi ere txandiari egiten diona, bere ikuskizuneko hori da, jantzitegi guztia berak egiten dio. Eta nire urte betetzen lagunek oparritu zidaten neurrira egindako soineko bat berea. Orduan berarekin egindu soinekoa, gorde eta ukituta armairuan, lau hilabete zegonda hor zain, manekin iritsiko zala momentua, eta pentsatu dut momenturik egokiena izango zala gaurko inaugurazio gala hori. Beraz gaur, soineko bat eramango dut, sin patronena, eta oso berezia izango da. Eta gero, gainontzeko piezak, dira nik erositakoak, gehienak dira euskal diseinatzaileenak, edo sinaduraz berdinetakoak, kombinatuta, basiko batzuekin, agian zaran erosita ako alkandara batekin, edo amerikana batekin, edo, baina dira oso produktu bereziak, eta oso, oza, produktu zen nahi dut, bueno, bai, oso prenda bereziak, eta batez ere euskal moda, bak ez duenik defendatzen dudar, ba, euskal moda ere aurten eramango dut, desente.
Hori esan berazun badago lako ez da
zure. Baina nire poltsikotik ordainduak edo laguneko paritu.
Bale.
Ez dira diseinatzaileko paritu dizkidaten gauntak.
Bai, badaukezulako ez da, eta ikendezulako zu bertakoaren aldeko apostue.
Bai, hombre, nahiago dut 100 € edo 200 € edo 400 € zaran gastatu beharrean, ba, kalitate onean hemen jositako, tela honekin jositako eta batez ere neurrira egindako prendetan inbertitzea. Egia da gero gutxiago erabiltzen dituzuela horrelako prendak, ba bueno, askotan jartzen dituzu urtean behin, bi urtetik behin, baina nik uste dut merezi duela batez ere espektakuluan, murgiltzen zarenean edo nire kasuan telebistan agertzen zarenean eta sare sozialeien beste kainan ematen dizunean, nik uste dut merezi duela apustu egitea eta ausarta izatea horrelako gauzekin.
Bueno, eta ez zara bakarra izango, ze zinemaldiak ere ba, euskal modaren apostua egiten du, eta izen batzuk bota ditu ere, Andoni?
Bai, bueno, badakizu gaurko gala, inaugurazio gala aurkeztuko dutela hiru emakume.
Bai.
Eta artean Itziar Ituño dago, eta gero Silvia Abril eta Toni Acosta. Atzo, galdetu genien, atzo elkarrizketa egin genien, eta galdetu genien modaren inguruan, ze parte hartzen duten guztiei ematen zaie euskal moda eramateko. Akordio bat dago zinemaldiaren artean eta euskal diseinatzaile batzuen artean arropa hori diseinatzeko, baina librea da autu hori egitea, eta kasu honetan Espainiara estatuko txokespezialitatea datozen aurkezle eta artistek denek ez dut aukeratu euskal moda. Toni Acostak eta Silvia Abrilek aitortu ziguten, ba ez dutela euskal moda aukeratu, niri kagada itzela iruditzen zait, baina bueno, eskubita daukate, bakoitza bere gorputza dauka, bere estilo dauka, bueno, eskubi daukate, nahi duten aukeratzeko, baina kasu honetan ez.
Aukezlek izan da, igual, ez?
Bueno, no sé, cosas de estrella.
Eta hor, alfombra gorrian ikusiko dileon hainbat eta hainbat aktore, bai, bueno, ba, bertakoak eta baita nazioartekoak ere, hauen kasuan, Andoni, hauek bai, diseinatzaile batek eginiko jantzia eramaten dute, baina publizitate moduan egiten dute edo norberak ordaintzen du?
Normalean, ez dute zer ordaintzen, neurrira egindako piezak dira, edo kolekzioan dauzkaten piezak dira, egokitu egiten dizkietenak, eta promozioaren truke egiten dute. Kontuan izan behar duzue, estatu mailan eta nazioarte mailan sekulako reperkusioa daukola gaurko fotokolak, eta moda aldizkari garrantzitsuenek hitz egingo dutela gaurko alfombraren inguruan. Ezakit, hori zelako dirua, suposatzen duen, publizitatea dira, okionez. Orduan, normalean ez dute zer ordaintzen. Gero badago, aize, ez dut aipatu, baina lehen aipatu dut akordi bat zegoela zinemaldiaren eta gustatuko litzake sinatura horiek aipatzea. Adibidez, parte hartzen du Eskon Funkek, Telarista Urbana, Donostia, Sastreria Altrabaldetreku, Mitikoa, honek ere kanpaikadetarako, Jebeko kanpaikadetarako egiten ditu trajeak, Amaia Alves, diseinatzaile arrasatearra, hau ere ikusten dugu urtero zinemaldian, B24 Design Donostia, Elitzu Donostia, González Larrauri Bitxiak, eta Lilian Juz Zapatarenak. Hauek dira euskal diseinatzaileak, eta hauek ba asteartean hainbat eta hainbat pertsona jantziko dituzte. Kontuan izan baduzu gainera, asteartean Euskal Zinema Gala ospatzen dela Victoria Eugenia Antzokian, eta hor bai euskal modak presentzia handiagoa izango duela. Beraz, hor bai seguramente ikusko ditugu gehiago aipatu ditugun diseinatzaile guzti hauek.
Bueno, beste urte batzuetan kritikatu izan dugu, Andoni, alfombra gorria, ze ba ez dira beste alfombra gorriak bezala, ez? Hemen agian azkeneko urteetan aldaketa bat ematen ari da, baina oraindik ez dago beste alfombra gorriko maila hori modari dagokionez, ez?
Ez, egia da izarrak badatu zela, baina zinemaldia hain luzea da, ez direla gau bakar batean izar guztiak batzen. Hau da, Angelina Jolie ikusiko dugu, baina ikusiko dugu bakarrik, bueno, bakarrik bere lantaldearekin irandean. Jennifer Lawrence ikusiko dugu, baina ikusiko dugu bakarrik, eta ikusiko dugu atorren azteko ostiralean. Baina Jennifer Lawrence eta Angelina Jolie ez ditugu esaterako batera ikusiko alfombra batean. Orduan, claro, protagonismo handia izaten dute artistauek, baina gia da gau bakar batean ez ditugula, ba, ez dakit, 10, 15, 20 izar erraldoi batera ikusten. Horregatik alfombrak gero pixka xumeagoak izaten dira. Gaurko galan esaterako, ba, sorpresa da zeintzuk datozen, baina etortzen dira telebistako aurkezle ezagunak, influencerrak, gazetariak, eta hainbat, ba, bueno, epaimaikideak direla mundu osoko zinegileak, ekoizleak eta aktoreak, orduan, bueno, gaurkoan glamurra egongo da, baina egia da ez dala izaten, ba, Goya sarietan bezala, ez dala hiru orduko alfombra bat, dela pasarela de modelos, etengabe, hain interrumpida. Gaur ez da hori gertatuko. Itxiera galan agian, ba, kontuan izan da sari banaketa egiten dela eta hori guztia, agian ikusiko dugu gehiago. Baina orokorrean, egia da, zinemaldiak ez daukala kan edo bestelako jaialdi batzuetako alfombra dotore eta ba, Chanel, Armani eta ez dakit zenbat jantzi batera ez ditugula ikusiko.
Eta Andonilla bukatze aldera beste, bueno, galdera bat modaz aparte, oso kurioso iritze zaiten gauz bada eta komentatu nahi kurukezu ze iritzi daukezun jakiteko horre zinemaldin, jende asko ikusten dugu, ez da, Donostiko kaletatik, beraien paseko txarteltxo hori zintzilik dutela.
Zintzilik dara mazio,
ez
da, kreditatu nahi.
Osa, zure horitako azea, parkatu. Ez daukezu, Donosti guztin aurren, erakutsi jarri, zinemaldiko pasea daukezunik.
Arrazoi guztia daukazu, eta erabat ados nago zurekin, nik normalean kendu egiten dut. Baina kontuan izan behar duzu, prentxaurrekotara sartzeko, zinemaretoetara sartzeko, eta gauza guztietara sartzeko behar duzula hori. Eta orduan, nola ibiltzen gara? Korrika, presaka, gora, bera, orduan, praktikoa bada. Hor, ni ez naiz, esan nik normalean zuzenekoetarako esaterako kendu egiten dut, markazkietarako normalean kendu egiten dut, baina egia da oso erosoa dela, eta gainean eraman behar duzula, ze hori galtzen baduzu? Aplikazioa jaitxita ukitzea, ez dakizen bat korreo ukitzea, joan barzara berriro lehiatilara, kurtsalera, reklamatu eta kristo guztiekin. Ordan, bueno, praktikoa da, baina gila dasko kagian itxurak eriagatik egiten dutela.
Bai, bai, bai. Osondo, bueno, Andoni, gozatu egun hauek, badakit hor tartean ere, festaz gozatzeko aukerare izaten dezuela, ez da?
Ez pentsasea, inbeste lan daukagu.
Ai!
Ez dakida la festaz, bueno, ez dago itxun otorrera zehazera.
Horira, horira.
Zegingo dugu.
Osondo, Andoni, ondo segi, eta mila esker.
Berdin, eskak, eskerrik asko zuei, eta bezarka hundi bat entzule guztiei.
Aio!
Aio, aio! Or fight at whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer.